Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Стана 10 часа и 43 минути, уважаеми слушатели. Сега по обещаната тема във връзка с условията за безопасност в планината. Наистина утре е студентския празник, а и предстоящия уикенд. Много хора ще тръгнат натам. 11 от случаите, в които планински спасители са се отзовавали на сигнал за бедстващи туристи, за съжаление са завършвали фатално, т.е. със смърт. Тези данни, които са за тази година, 2018, съобщи в интервю за Дарик Радио директорът на планинска спасителна служба Емил Нешев. Той отбеляза, че случаите, които той и неговите колеги поемат, се увеличават, което не се дължи толкова на повече туристи в планината, а на повече хора, които тръгват неподготвени и подценяващи условията там, особено през зимния сезон. Чуйте сега повече от самия него в следващото интервю. Господин Нешев, нека да започнем с това, да кажете за нашите слушатели каква е към днешна дата обстановката в високите планини. Все пак утре е уикенд и хората ще се насочат натам.
Да, освен това и 8 декември, предполага се, че и доста студенти ще посетят планините. Ами обстановката на практика е зимна. Вече температурите са много ниски, от порядъка минус 10, 11, 12 градуса. За наша радост е тихо относително, така че фактора вятър няма да е чак толкова осъзаем. Снежната покривка е малка все още, но така или иначе вятъра през предходните дни е образувал достатъчно козирки и снежни дъски, които колкото и да са малки, крият своите опасности. Даже преди две седмици имахме инцидент с откъсната козирка, турист откъснат козирка и падна в района на Кончето. Доста голямо падане, но за сметка на това пък много късметлийско. Така че нека хората, излизайки в планината този уикенд, да знаят, че обстановката е зимна. Това е което трябва да отбележиме.
Най-вече говорим, може би, за високите планини, като Рила, Пирин, Стара планина.
Точно така. За това говорим и Витоша също така.
Всъщност, на колко случая се отзовала планинска спасителна служба от началото на този есенно-зимен сезон?
Конкретно за есенно-зимния сезон нямаме такава разбивка, но от началото на годината до сега планинска спасителна служба оказала помощ на над 2500 пострадали. Това е бройка пострадали, ако може така да се изразиме, като те са разпределени основно в два типа. Едните са на ски инциденти през изминалата зима, другите са акции в планината, както зимни, така и летни. Това, което може да кажем като статистика за проведените акции и оказаната помощ, е, че общия брой на акциите в планините се увеличава. Ако до миналата година бяха 90, то тази година са 108, т.е. 18 акции повече имаме от миналата година, което за информация на вашите слушатели става дума за най-тежките случаи на оказване на помощ тогава, когато трябва да достигнем далече във високата планина, преходът трае повече от 2 часа, изнасят се съоръжения, после транспорт е изключително дълъг, бавен и щадящ. Така че може да кажем, че като цяло инцидентите в планината се увеличават.
Това дали означава, че повече хора посещават планината или просто процента на непредпазливите туристи е по-голям?
По-скоро второто. Процента на непредпазливите хора е голям. Като казваме за 108 акции през изминалата година, отчитаме доста сериозен бум на инцидентите в района на Хижарилски езера или на Седемте езера в Рила. Мислиме си, че проблема е в това, че много хора искат да отидат и да видят прелестите на този район. Достъпът до там е много лесен, използвайки седалковата въжена линия, която качва до Хижарилски езера. И хората не си дават сметка, че много бързо и без никакви проблеми попадат всъщност в голямата планина, в високата планина, където нещата са много различни. Дано хората да не си мислят, че попадайки в парк Рила, дано не си представят парк от сорта на Южния парк. Все пак във високата планина времето много бързо се променя, условията се променят като цяло, а пък хората, които излизат там, очевидно не са подготвени за това. Така че това е което искам да кажа. Има места, на които наистина посещението е много засилено и хората подценяват условията в планината.
От началото на годината Има ли смъртни случаи?
Ами и тази година, както и предходната, 11 смъртни случаи има в планините, като големия процент от тези 11 случая всъщност се дължат на заболявания. Става дума за остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Много малко са другите, които травма от алпинизъм, туризъм, имаме един случай на мотоциклетизъм, всичко останало се дължи на заболяване.
Последно, да кажете за нашите слушатели, какви правила за безопасност да спазват и какво ще ги посъветвате преди да тръгнат към, особено към високата планина?
Основните причини са подценяване на условията в планината, а другата причина е надценяване на собствените възможности. Когато тръгваме във високата планина, е много хубаво да бъдем предварително наясно с маршрута, който предприемаме. Какво представлява той? Каква е неговата продължителност, трудност? Ние готови ли сме за този преход? Ако излизаме, а то всъщност трябва да излизаме повече, сами да не ходиме в планината, излизаме в групи, групата, ако е по-голяма, дали е еднородна? Много добре трябва да се прецени екипировката, с която излизаме за тези преходи, дали е подходяща за първо за условията в зимната планина и дали тя пък е подходяща и за конкретния маршрут. Има маршрути, които изискват специализирано оборудване, котки, пикели, не е лошо и въже. Паниката е най-лошия съветник. Тоест, случи ли си инцидент, трябва да направим всичко възможно, за да останем в спокойно състояние, за да можем най-кратко, ясно и точно да можем да подадем информацията. Панирайки се, обикновено подаваме лъжлива информация. Освен всичко друго, е много хубаво да подадем местонахождението си с координати, GPS координати, за да може по най-бързия начин планинските спасители да достигнат до пострадалия, за да могат да окажат адекватна помощ. Бърза, навременна и адекватна. Знаем, че зимно време, деня е къс, температурите са ниски, едно забавяне може да бъде доста рисково. Задължително трябва да споменем и наличието на течности, топли течности, чай или вода. Бих искал да подчертая, че алкохол не е добър съветник в планината, особено зимно време, така че не препоръчвам използването на алкохол. Да кажем, че когато имаме слънчево време през зимната планина, слънчевото греене е изключително интензивно и освен всичко друго се отразява в снежната повърхност и на практика рисковете от това са слънчева слепота, изгаряния и така нататък и така нататък. Така че нека хората да са наясно какво предприемат и дали са във възможност да го направят с това, което предприемат.
Добре, благодаря ви за отделеното време. Хубав ден ви желая.
Всичко добро.
Чухте съветите на Емил Нешев, шеф на Планинска спасителна служба у нас. Те бяха повече за непрофесионалистите или те наречените любители планинари. Сега се насочваме към един разговор с един професионалист. Става въпрос за Кирил Николов Дизела, който е планински ориентировач и ултрамаратонец. Той беше в Пловдив по повод един благотворителен мотивационен семинар, на който изнесе 20-минутна лекция. Чуйте какво възнамерява той в своите планове през следващата 2019 година.
Все още се възстановяваш от травма. След като приключи този период, продължаваш към някакви нови състезания или нови предизвикателства?
Ами да, излезе вече календара от състезания за до година. Има супер състезания.
Би ли избрил някой?
Ами 15 състезания са в 11 държави на 4 континента. Обикновено в Европа са концентрирани в около Алпите, нали, Италия, Франция, Швейцария, има и малко в Испания, там също има планини, има едно в България, тази година за първи път се проведе Пирин Утра, което беше, т.е. то се провежда за трети път, но за първи път е част от световните серии. И следващите 3 години също ще бъде в сериите, което е супер, нали? Че имаме състезания и в България.
Това е единственото българско, защото ми знаем, че има и други, нали? Трявна утра, да. Персенко утра.
Това е единственото, което е част от тези международни серии. И надявам се всичко да е наред, да се възстановя, да тренирам нормално, да съм готов за другото лято и да направя скоростно преминаване на Е4, което е альтернативата на по-добрата альтернатива на Комене в България. Защото за мен е много такъв тежък истински маршрут, само 240 км с повече денивелация от Комемене, което е 600, нали, това има близо 15 000 денивелация, което е брутално. Този маршрут стартира от Драгалевци, от площада на Драгалевци, минава през Витоша, Верила, Рила, Пирин, завършва на Гоце връх в Славянка, точно на гръцката граница. Нали, оттам маршрута продължава в Гърция, но аз ще правя само българската част. Иначе той маршрут се започва от Испания, мисля, и финишира в Гърция. Но аз съм се спрял на българската част.
Проекта Комеми не приключили. Знаят хората, които се интересуват от тези неща, че рекордът ти беше подобрен.
Да, рекорда. Времето беше подобрено. Аз лично начинът, по който се случиха всичките неща около новия рекорд, не искам да ги коментирам, защото ние всеки път, когато сме правили нещо подобно, сме се старали да го правим по начин, по който вярваме, е достатъчно ясен за всички хора, които се интересуват, които наблюдават, така че това няма да го коментирам, но за този момент, да се върна на въпроса, Комеми не е на дневен ред. Комеми не беше супер, за мен тези две години бяха много яки, много неща се случиха, много преживях, много научих, много разбрах за себе си и не мисля скоро да се връщам. Тоест, ако един ден се върна към Комеми, единствено ще е за да пробвам да го избягам по 4 дни. Не за да си връщам рекорд, той да бъде моя предмет, просто да тествам себе си дали мога да слеза под тия 4 дни, нищо повече.
Последно, в заключение, понеже бяхме на този мотивационен семинар, който основно млади хора са се събрали, какво е твоето послание към тях? Знаем, че една от каузите е да покажете, че вие сте успели хора, които се реализирате в България, макар че ти си бил в чужбина.
Да. Ами всъщност аз много не обичам думата вдъхновявам или не съм, как да кажа, това с вдъхновението е малко нож с две острията, защото ти не можеш да кажеш на един човек, ела тук аз ще ти говоря ни работи и ти ще се вдъхновиш, нали? Аз просто дойдох, разказах своята история по начин, по който се стара да бъде интересна за хората и ако всеки един от тях успее да вземе нещо, най-малкото да го мотивирам да излезе да спортува, независимо какво, да отиде в планината, ако не ходи поне веднъж. За мен е супер, аз съм си свършил работа, така предполагам и с другите хора, които бяха така като гост-лектори. Дори да не вземе, само да я чул и тя да е провокирала някакви мисли в него е абсолютно достатъчно. Дарик.